ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În urmă cu câteva săptămâni stăteam de vorbă tot aici în studioul Radio Târgu Mureș și tot într-o zi de luni cu câțiva cultivatori de pom fructifer, oameni care prelucrează fructe precum mărul, oameni din zona Batoșului. Și uite că mi-am propus să continui această idee, aceea de a promova zona respectivă, dar desigur suntem deschiși să promovăm și alte zone agricole, horticole, pomicole ale județului Mureș. Astăzi a venit în studioul Radio Târgu Mureș domnul inginer Emil Tămășan, specialist în domeniul horticulturii, un om care practică pomicultura în zona Batoșului, în comuna Batoș, satul Uila. Îl salut și îi mulțumesc pentru prezența, așadar, domnului Tămășan, bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua și eu vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii astăzi ai noștri.
Am primit recomandări din partea unor oameni care vă cunosc, domnule Tămășan, și mi s-a spus că vă pricepeți foarte bine la pomicultură și cred că ar fi momentul cel mai potrivit astăzi să discutăm despre tăierile care e bine să fie efectuate în această perioadă. Unii oameni deja au început să facă tăieri, dar dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți, puteți să ne explicați mult mai multe lucruri pe care noi, micii fermieri, nu le cunoaștem în totalitate. Sau, de multe ori, chiar dacă odată le-am auzit, le-am și aplicat, știți cum e, repetiția e mama învățăturii. Chiar așa îmi spuneați și dumneavoastră că înainte să începeți să tăiați pomii în fiecare an, faceți o demonstrație cu oamenii, iar le aduceți aminte cum se practică. Și asta se făcea întotdeauna. Și în vremurile de mult apuse. Așa
și,
este.
Și în vremurile când se practica o pomicultură, să zicem, mai clasică, dar cu o tehnologie poate chiar mai avansată ca în zilele noastre.
Dumneavoastră aveți o suprafață mare de pomi, cultură pomicolă.
Da,
avem aproape 30 de hectare, așa
da,
este?
Da, avem cireș în cultură, vișine, păr, prun și, bineînțeles, domină mărul. Pe lângă aceste culturi pomicole, mai avem și suprafețe mici de arbuști fructiferi, cocăz, căpșun și trandafiri de dulceață. Dar dominant sunt pomii, deci ferma are un caracter pomicol.
Mi-ați spus că aveți exact 28 de hectare cu pom fructiferi, cireși, aproape 10, adică 9, în jur da. De 9 hectare, 3 hectare cu vișin.
Cu vișin, 2 păr, 3 prun și 11 măr. E o plantație clasică, să zic, care am dobândit-o prin cumpărare de la proprietarii care au fost, mă rog, în baza, puși în posesie în baza legilor funciare care s-au emis după de 89. Așa și am continuat în aceleași locuri, deci eu am lucrat de la început la Uila și am continuat activitatea pe aceleași suprafețe.
Deci, ați lucrat și cu domnul Tomșa, dacă nu mă înșel, da?
Domnul Tomșa, da, am lucrat, da, numai dânsul era deja la direcția sanitar-veterinară a județului, sanitar de protecția plantelor,
direcția
fitosanitară, da. Dar colaboram în calitate de fermieri activi, sigur, cu Inspectoratul de Protecție a Plantelor.
Domnule Tămășan, ca să înțeleagă pe deplin cei care urmăresc această emisiune de ce v-am invitat aici, aș vrea să le spun ceva ce am discutat înaintea intrării în emisie. Îmi spuneați că mare parte din lucrările pe această suprafață de 28 de hectare le faceți dumneavoastră, lucrările de tăiere, foarte mult, deși aveți ajutoare, dar în mare parte...
Da, fiindcă am ajuns la concluzia că ce putem lucra așa cu forțe proprii sau cu ajutoare restrânse, puține ca număr, dar cu oameni pricepuți, ne creează posibilitatea unei producții economice. Fiindcă e o problemă la ora actuală, forța de muncă și mai mult calitatea forței de muncă. Deci, revenind la tăierii, deci tăierea este o lucrare esențială care se aplică în pomicultură și este o lucrare care o pot face numai oameni pricepuți. De fapt, și în termenii noștri agricoli îi spune o intervenție chirurgicală. Deci, sigur că nu se ridică la complexitatea intervențiilor chirurgicale din medicina umană, dar este o intervenție chirurgicală, care cel care o execută trebuie să știe foarte bine ce face.
În esență, dacă îi spuneți intervenție chirurgicală, este foarte important unde pui forfeca.
Da, unde pui forfeca și cum pui forfeca. Sigur că în studio dumneavoastră de radio putem povesti de sau să abordăm subiectul tăierilor, însă de cel mai indicat în altfel de situații sunt demonstrațiile practice, ca cei care participă la respectiva demonstrație să vadă pe viu ceea ce se întâmplă.
Poate că o să ajungem să facem o asemenea demonstrație dacă pe oamenii îi interesează. Noi am mai avut asemenea acțiuni și chiar vă povesteam despre întâlnirile pe care le-am mai avut aici în studioul Radio Târgu Mureș, dar și în curtea unității fitosanitare, unde diversi specialiști ne-au arătat cum se taie pomii fructiferi. Dați-mi voie, domnule inginer Emil Tămășan, înainte de a discuta în modul concret despre tăierile de pom, să le spun ascultătorilor că emisiunea noastră este sponsorizată astăzi de Societatea Comercială DAF Cochim, de pe strada Budiului 69, care ne oferă un voucher în valoare de 100 de lei. Cel care câștigă acest voucher va trebui să vină până la studioul de radio, să-l ridice de la serviciul marketing și va alege produse fitosanitare, îngrășăminte sau semințe de la DAF Cochim. Domnule Tămășan, care pom se taie prima dată în această perioadă?
Deci pentru cei care încă nu au început tăierile de în plantațiile care le au la fie mică gospodărie, chiar și la pe scară, să zic, de tip exploatații de tip industrial, așa, sigur că specia care domină la noi în zonă este mărul, deci sigur că se începe cu mărul. Deci cei care nu au început tăierile la măr sau, mă rog, sunt în curs de finalizare a lucrărilor, bine să le reamintesc pentru toată lumea, deci tăierile se pot face în verde sau în uscat. Noi suntem acum în perioada în care facem tăieri în uscat. Tăierile în uscat, dacă îi să o luăm așa într-o ordine a importanței, deci sunt tăieri de formare a coroanei, care se aplică la pomii plantați, tineri plantați, și tăieri de rărire și fructificare, la care se aplică la pomii în plină producție, și tăieri de reîntinerire la pomii vârstnici, care vrem să-i revigorăm ca să mai obținem producții cât de cât economice și în următoarea perioadă de timp. Deci cea mai mare importanță pentru noi și pentru, cred că și pentru ascultătorii noștri, sunt tăierile de rărire și fructificare. Deci, care se aplică, dacă ne referim strict la specia măr, pur și simplu, pur teoretic, vă pot spune că se înlătură absolut toate creșterile de pe trunchiul pomului, deci de la nivelul solului până la primul etaj în formare, format, așa, și se înlătură toate crengile rupte și uscate din coroana pomului. Deci asta este obligatoriu, care se aplică la absolut toate speciile pomicole.
Dacă e vorba de crengi mari, le tăiem lăsând un ciot sau din potrivă?
Nu, deci teren, pomicultură, cu mici excepții, așa, când vrem să facem niște, să provocăm niște creșteri, să fac în ras. Deci, deasupra mugurelui sau deasupra crengii la care facem transferul prin tăietura respectivă, se lasă doar o, hai să zic, maxim o jumătate de centimetru, bineînțeles, teșit dinspre mugure, înspre partea opusă. Așa, deci în așa fel încât când se dezvoltă lăstarul pe care îl prevedem noi că o să crească din așa, să practic să acopere prin creșterea lui acel mic ciot, dacă vrei să zicem așa, de o jumătate de centimetru, în așa fel încât noi să nu producem să se usuce, să se deshidratează și să se usuce partea respectivă. Deci cine taie cu ciot, sigur că nu e meseriaș. Dacă vreți, putem merge mai departe, inclusiv forfeca se pune cu lama tăietoare înspre partea care rămâne atașată pomului sau ramurii și cu contratăietorul în partea opusă, în așa fel încât lama să taie exact ceea ce noi ne-am propus, în locul care ne l-am propus.
Care crengi le tăiem cu foarfeca? Adică până la ce grosime și când trebuie să trecem la un fierăstrău?
Deci, acum, în funcție de priceperea și de tehnica de tăiere a tăietorului, deci cele mai multe intervenții se fac cu foarfeca. Așa, deci cu foarfeca se pot tăia pentru un tăietor priceput și ramuri de 3-4 cm. Așa, fiindcă el știe cum să se ajute, cum să forțează ramura pe care vrem să o îndepărtăm în așa fel încât foarfeca să ne execute ceea ce noi ne-am propus. În rest, sigur, dacă mâna sau nu uniformată sau e ramura mai groasă, sigur că apelăm și la fierăstrău. Dar la fel și la tăietură fără ciot în ras. E bine acum când se făcea un pic de meserie să și finisa tăietura respectivă, fiindcă știți, fierăstrăul lasă niște urme acolo.
Niște zdrențe, care, să zic
cu,
așa.
Cu un cosor. Un cosor să finisează așa și dacă
adică
tot am
un fel de cuțitaș
curbat. Mă rog, ăla e instrumentul de bază, să zicem așa, dar se poate finisa respectiva tăietură cu orice instrument bine ascuțit. Și dacă tot am ajuns la tăieturi cu o secțiune mai mare, deci acestea ar bine sistem gospodăresc și nu numai să se protejeze.
Adică deci, să se badijoneze cu ceva?
Deci la îndemâna țăranului este o mână de balegă proaspătă, dar proaspătă, care se pune și sigur că balega prin stimulatorii de creștere care îi conține bălegarul ajută mai degrabă la vindecarea și la calusarea suprafeței respective sau dacă nu, apelăm la produsul chimic, luăm o vopsea de ulei cu pensula și ungem rana respectivă.
Când vorbeați de balegă, mă gândeam oare câtă lume mai crește animale, că sunt, dar știți că nu sunt mulți. Deci merge și cu vopsea de ulei, dar ideal ar fi cu o ceară de altoit?
Da, e mai incomodă ceara de altuit. Poate nu o găsești, poate așa, dar vopsea de ulei cea mai la îndemână, să zicem, ca procedeu rapid. Mergând mai departe cu tăierile, deci e o tăiere de rărire, deci în sensul când, dacă corona este prea deasă a pomului, să elimină din crengile sau lăstarii crescuți anul trecut sau anii anteriori, care nouă nu ne mai convin prin poziția pe care o ocupă în corona, nu ne mai convin și rărim ramurile respective. Sigur, răritul ăsta se practică când ai o creștere, să zic, echilibrată și sănătoasă în corona pomului, că degeaba le rărim în condițiile în care noi n-avem creșterile pe care ni le dorim, cum zicem noi, altern stânga-deapta de-o parte de alta a ramurii. Pe urmă, deci, prin rărirea ramurilor, să faci o dispunere echilibrată a ramurilor în pom, așa și totodată, prin lucrarea de rărire, să contribuie și la normarea încărcăturii de rod pe care noi o lăsăm în respectivul pom.
Ca să nu fie prea încărcat și să facă fructe mărunte, nu?
Da, sigur, să fie o recoltă, să zicem, de calitate, cu fructe pe care le dorim la mărimea normală, corespunzătoare, să aibă fiecare creangă sau fiecare fruct să aibă spațiu util în corona respectivă.
Tăierile stimulează formarea de noi lăstari, da?
Da?
Și se ajunge și de multe ori, mai ales la anumite specii, la o lăstărire exagerată. Cum facem să echilibrăm totuși lucrurile? Să nu ne trezim cu dita mai măturoiul în grădina?
Deci, aplicând o tăiere de rărire corespunzătoare, sigur că creăm un echilibru între creștere și fructificare în corona pomului sau la specia respectivă de pom. O tăiere, revenind la ciot, deci da, o tăiere cu ciot, sigur că va da naștere la 2-3 lăstari care pornesc din ciotul respectiv, care nu o să ne folosească la nimic. Sunt anumite specii sau soiuri care au o tendință mai puternică de lăstărire. Acum depinde cum e formată și coroana, că dacă e o coroană deschisă, cu crengile, cu cele mai multe crengi în poziție oblic ascendentă, așa, deci nu în poziție verticală, așa, care prin polaritatea pe care o manifestă orice specie pomicolă sau lemnoasă, așa, produce o lăstărire mult mai puternică și, bineînțeles, în partea de sus a ramului, că asta e, deci fuge pomul respectiv, sau, mă rog, ramurile fug după lumină, ca orice, cum se întâmplă în orice, așa, și deci asta o putem tempera lăstărirea într-un fel și, pe urmă, cum zic, o tăiere echilibrată, să asigurăm raportul între creștere și fructificare. Sigur că lăstărirea mai este provocată și de un agrofond puternic a pământului, deci un pământ îngrășat cu concentrație puternică în humus și în substanțe organice provoacă o creștere mai intensă a respectivului pom.
Și contează foarte mult și vigoarea pomului până la urmă și
sigur, portaltoiul. Sigur, deci întotdeauna este un echilibru, de fapt, pepiniariștii și, bineînțeles, că și oamenii din producție, în funcție de ceea ce își doresc, așa își aleg combinația de soi portaltoi cea dorită. Sunt portaltoi cu vigoare mică, medie sau foarte mare. Sau,
dar
ca să nu discutăm,
toată lumea caută vigoarea mică astăzi ca să-l poată recolta, dacă se poate, din picioare, fără scară, fără nimic.
Deci, între vigoarea
și
mică
la nucă,
sau...
dacă ați observat, poate și dumneavoastră, că sunt oameni care caută nuci și de talie mică.
Nu, deci talia unui pom să menține, în primul rând, din forfecă. Deci, dacă noi ne propunem ca să nu depășim înălțimea de 2 metri a pomului nostru, prin forfecă, prin tăieri repetate și transferuri în partea de sus a coroanei pe lăstari care pleacă fie în poziție orizontală, fie de aproape de orizontală, îi temperăm creșterea pomului. Sigur că vom avea și niște lăstari lacom pe care îi eliminăm pur și simplu. O altă consecință a creșterilor de lăstari lacom poate fi și o scurtare excesivă a ramurilor pe corona pomului. De asta se recomandă o scurtare moderată sau superficială la ramuri. Și, de fapt, scurtarea se recomandă a fi făcută în special la soiurile care sunt predispuse la făinare. Deci fie că se vede capătul lăstarului din anul precedent că are culoare albicioasă, deci acolo e clar, e atac de făinare, dar și dacă nu observăm culoarea albicioasă a vârfului de creștere, în meristemul de creștere din mugurile apical, infecția de făinare există. Deci o scurtare, în special la soiul Jonathan, aproape, a lăstarilor aproape, este obligatorie, dar foarte puțin. Numai în cazul în care vedem că avem un segment de 10 cm de făinare, sigur că venim sub segmentul respectiv.
Făinarea e o boală care se transmite pe același pom de la an la an sau se ia de la pomii netratați și neîngrijiți din jur?
Se transmite, fiindcă e foarte răspândită făinarea, însă sunt soiuri mai sensibile sau soiuri mai rezistente la făinare. Din soiurile cunoscute, soiurile din familia Jonathan sau Jonathan, cum de fapt e soiul, da, că profesorul nostru de pomicultură a zis, băi, ci Jonathan, fiindcă l-au făcut americani, că dacă îl făceau românii era într-adevăr Jonathan, de la Jonathan, de acolo a venit de la John. Așa, deci soiurile din familia Jonathan sau Jonathan sunt sensibile la făinare, da. Și chiar îi o măsură obligatorie înlăturarea vârfurilor atacate de făinare la soiurile Jonathan. Dar mai nou, și la Golden se mai găsește câte un lăstar atacat de făinare sau chiar și la delicioasele roșii, care se consideră practic aproape rezistente la făinare.
Da, dacă ați pomenit de Golden, este într-adevăr unul dintre cele mai sensibile soiuri care are nevoie de cele mai multe tratamente?
Da, deci are o sensibilitate mai mare la, la rapă, numai că asta e dublată și de condițiile de mediu din, și de vegetație din perioada respectivă. Sunt ani în care infecția de rapă, vorbeam de rapă la Golden, în care infecția de rapă este sub pragul de dăunare. Deci, efectiv, nu are nevoie de,
de tratament.
Numai asta e un alt subiect care îl pot face numai meseriașii, cum, cum zicem noi. Așa.
Da. Am vorbit despre măr. Vreau să continuăm și cu alte specii, dar dați-mi voie să le spun ascultătorilor care ne urmăresc numerele de telefon. Pentru cei care nu le cunosc, ne puteți suna să-i adresați întrebări invitatului meu, domnului inginer Emil Tămășan, specialist în pomicultură. 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Domnule Tămășan, după măr trecem la soiurile înrudite,
la semințoase. Deci vorbim de măr și păr, cam astea domină în zonă, că acum deja ne referim la gutui, care e răspândire foarte restrânsă în zona noastră. Deci la păr sunt aceleași procede, deci am zis lăstare care cresc de la nivelul solului până la primul etaj să elimină fără nicio discuție, pe urmă rupturi, uscături. Și la păr este o mică observație, fiindcă părul are tendința de a crește mult mai, cu o polaritate mult mai mare, deci el fuge spre cer mai puternic. Deci acolo trebuie să intervenim mai atent, așa, să facem transferuri la lăstari, la crengi care cresc, care dau în lateral, așa, și în special la păr folosim și călușii. Deci călușul este o bucată de lemn mai sănătoasă, mai rezistentă, care o putem confecționa chiar în momentul când facem tăierea, din ramură murică mai groasă, așa, și ne apreciem ce lungime poate avea călușul respectiv și o interpunem între axul părului și ramura care vrem să o aducem într-o poziție mai oblică, și în felul ăsta am rezolvat o deschidere a coronei.
Deci e mai bine să nu tăiem o ramură care o ia în sus, mai ales dacă avem un gol, ci să punem acest căluș care de fapt desface puțin și face ramura să fie mai orizontală?
Sigur că da, deci noi nu putem elimina, deci noi trebuie să îi lăsăm la fiecare ramură de schelet sau semischelet o ramură terminală care să asigure continuitatea în creștere a ramurii respective. Gândiți-vă la om, e exemplu practic, ce înseamnă din 5 derce să aibă numai 4, deja e bond. La fel și ramura respectivă are, deci noi mai asigurăm dezvoltarea sau creșterea în cât mai aproape de tendința naturală a pomului respectiv sau a ramurii respective.
Domnule Tămășan, vă întreb acum un lucru care poate interesează și pe alți oameni. Mi s-a întâmplat și mie atunci când am vrut să introduc, să spunem, un căluș. În rare cazuri, dar uneori se întâmplă să se crape pomul acolo la despicătură. Care este soluția? Să încercăm să tragem un bandaj, să se apropie din nou, se vindecă, sau mai bine renunțăm pentru că e o poartă de intrare a unor boli prin acea crăpătură? Ce e de făcut?
Sigur că nu-i o plăcere să încerci să formezi o ramură de schele sau semischele și după un anumit timp să te trezești că dintr-o neatenție ai despicat ramura respectivă. Dacă nu putem să o înlocuim imediat cu o creștere care e în zonă așa, e bine. Deci o putem, iar revin la baligă, badigeonăm rana respectivă cu baligă și dacă îi asigurăm și o legare a crengii respective de axul care e normal trebuie să fie mai puternic sau de o ramură mamă mai puternică, o putem să refacem.
Cu
o mică grijă în viitor, că oricum va fi mult mai sensibilă la eventuale supraîncărcări.
Dar în general se reface.
Da.
Deci putem încerca varianta aceasta mai degrabă decât să renunțăm la...
Da, acum într-o pomicultură așa mai aparte, noi chiar făceam frângeri. la pomi. Făceam frângeri tocmai ca să temperăm și să grăbim intrarea pe rod a ramurilor respective.
Dar frângerea, da, în general, la ramuri mai subțiri, nu?
Nu, nu, la ramuri grose. Deci frângerea se aplică la ramuri de schelet sau semischelet. Da. Deci, efectiv, să faci o incizie de la ramurile respective cu firezul, așa și de la punctul de tăietură, sigur că se tăie doar, hai să zic, o treime din grosimea ramurii, să frângea ramura în poziția în care o doream noi ca să temperăm sau să asigurăm intrarea pe rod mai devreme a pomului respectiv.
Astea deja sunt secrete care le știe un specialist ca să
sunt aspecte care se întâlnesc în activitatea practică în foarte multe cazuri. Numai trebuie să știi cum să le tratezi.
O să trecem și la sâmburoase imediat, dar sunt ascultători care deja ne-au scris mesaje. E și un ascultător pe fir. O să vă rog, domnule Tămășan, să folosiți o pereche de căști. Alo, bună ziua!
Să rămână, doamna Luminița!
Bună ziua!
Aș vrea să vă întreb. Pulpuri mă numesc.
Da.
Aș vrea să-l întreb pe domnul Ziare exact cu sâmburoasele. La prun, de exemplu, se fac acelea săieri ca și la măr, ca să eliberăm din coroana interioară tare. La prun. Și eu i-am trupit săptămâna trecută cu piatră vânătă și acum după câte zile pot să dau, că acum a fost frig, cum a fost și azi dimineață, a fost minus la noi aici în Târnăveni. O 2-3 grade, cu uleiul horticol. Cam după câte zile pot să dau sau când crește temperatura mai mare. Vă mulțumesc și vă ascult cu mare drag. Pe rămâna.
Mulțumim și noi, doamna Tămășan.
Bună ziua! Mulțumesc pentru întrebare. Deci, în primul rând, referitor la stropire. Deci, e bine de știut pentru cei care vor să asculte, așa. Deci nu se fac tratamente în uscat în această perioadă dacă temperatura noapte nu este pozitivă, adică peste 5 grade. De ce? Fiindcă numai la temperatură de peste 5 grade încep fie sporii ciupercilor să se activeze, fie că bolile dăunătorii care migrează din sol sau ies din sub scorța pomilor devin și putem combate. Altfel, sigur că suntem împăcați sufletește că am făcut primul tratament, dar vă recomand să-l faceți doar după ce temperaturile zi noapte sunt peste 5 grade.
Acum, de exemplu, pe telefonul meu se vede că sunt 3 grade afară, nu e bine să facem, și temperatura trebuie să fie și peste noapte.
Și peste noapte, da.
Peste 5 grade.
Fiindcă, în special dăunătorii, trebuie să migreze din sol sau de la nivelul rădăcinilor de unde ei iernează sau să iasă din sub scorța pomilor, să iasă să-i putem distruge, că asta e scopul tratamentului, la fel și sporii ciupercilor care nu devin activi. Mai mult că sporii ciupercilor au o formă de conservare, de iernare care sunt foarte rezistenți. Deci aia, dacă nu prin temperaturi pozitive
unii
se
au
activează,
chisturi, unii au o formă galicolă,
da,
care
da.
Nu...
Așa, referitor la prun, prunul, la fel ca și celelalte specii pomicole, trebuie să-i asigurăm prin tăieri la fiecare ramură sau la fiecare formațiune de rod spațiu vital în coroana pomului. Deci trebuie să fie suficient de rărit în coroană, mai mult la spețiile sâmburoase, în special la prun se practică corona tip vas, deci trebuie să fie o corona deschisă. Sigur că poate să putem menține și axul, dar mergem prin tăieri succesive tot numai la ramuri care dau în exterior, cu creștere în exteriorul ramurii mamă, și în astfel de situații vom realiza din tăieri an de an și succesive vom realiza coroana care ne-o propunem la prun, adică cea de vas.
Sunt doi ascultători acum pe fir. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua.
Da, vă ascultăm!
Aș avea și o întrebare, vă rog. Acum, în perioada asta după tăiere, se poate amesteca o combinație de produs de 50% cupru cu ulei horticol și cu un insecticid, de exemplu mospilanul. Se poate amesteca toate trei să se dea odată?
Sigur că producătorii de pesticide, ca să nu și asume niciun risc vis-a-vis de eficacitatea produselor pe care le produc, așa, nu recomandă combinație de pesticide. Deci fiecare spune că să nu se amestece cu produsul cupric, cu insecticid sau cu altceva. Dar în practică, vă spun, întotdeauna s-au făcut amestecurile de pesticide. Uleiul horticol, de obicei, fiind un ulei care era mai greu, dizolva sau asocia mai greu cu produsele cuprice sau cu alte produse, de obicei îl administram singur. Și ca să-i răspund și la ascultătorul dinainte, deci cu uleiul horticol e bine să se dea așa, probabil, dacă nu primul tratament, dar în orice caz să nu depășească perioada în care mugurii, pușcă sau se deschide mugurele.
Și cam la ce temperatură se întâmplă asta?
Deci, la fel și la uleiul horticol, fiindcă uleiul horticol acționează prin izolarea completă.
Deci, asfixiere.
Deci, dăunătorul nostru, fie că iernează sub formă de cu carapace sau în ce fel, așa, el trebuie să se trezească la viață ca uleiul horticol să își facă efectul.
Deci, temperatura peste 5 grade, dar da, să nu așteptăm momentul când au pușcat mugurii.
Cel mai târziu la speciile sâmburoase, îi zicem noi o fenofază ureche de șoarece. Deci când practic frunzulițele mugurelui de măr se vede că vrea să iasă afară, deci e perioada în care...
Ultimul moment în care facem tratament. Da. Cu asta cred că și doamna Maria și-a primit un răspuns, pentru că vrea să știe dacă după tăiere poate să stropească cu un produs cupric și după cât timp să stropească cu ulei horticol.
Deci cu produsul cupric e bine... Dacă vă faceți un calendar a tratamentelor, e bine ca până în momentul când avem fenofaza de buton alb la sâmburoase sau buton roz la semințoase, e bine să încheiem, dacă vă permiteți, cu maxim 3 tratamente. Dacă luăm perioada de înflorit în zona noastră, să zicem mijlocul aprilie, hai să zicem 20 aprilie, deci până în 20 aprilie noi, dacă ne închidem cu un maxim de tratamente, 3 la număr, îi nemaipomenit. Și ar vrea să vă mai recomand ca cel puțin 2 din cele 3 tratamente să fie cu un produs cupric. Cupric, fiindcă, de ce? E foarte important să asigurăm încărcătura de ion de cupru pe părțile lemnoase a pomului.
Pe scoarța pomului,
da. Și să nu uităm că tratamentul cu ulei horticol trebuie să fie un tratament de îmbăiere, deci toate organele plantei, tot lemnul plantei trebuie să fie îmbăiat. Deci nu e un tratament, să zic, de contact. Trebuie să fie îmbăiat.
Cu ulei horticol dumneavoastră faceți tratament anual sau tot la 2 ani?
Îi recomand la 2 ani. 2, chiar 3 ani. Deci nu e așa. Acum, sigur că dacă aplicăm celelalte tratamente de peste an, deci înlăturăm foarte mult populația de sandrofe, păduche lânos, care sunt foarte rezistente și venim cu uleiul horticol să le combatem. Deci la 2 ani sau chiar 3 ani îi recomandat. Acum uleiul horticol, mai e ceva, că de obicei e asociat și cu un insecticid. Deci a văzut oleul ecalux, de exemplu, sau știu, deci de obicei asociat și cu un insecticid, și atunci nu mai ne facem problema administrării și unui insecticid de tipul mospilan pomenit aici de un ascultător în tratament.
Ca schemă generală, deci așteptăm să treacă temperaturile peste 5 grade zi noapte. Primul tratament îl facem cu un cupru?
Deci produsul cupric, da. Da. Și primul tratament cu produs cupric, acum tot felul de zvonuri că sulfatul de cupru s-o interzis,
s-o scos de pe piață.
Dar dacă e un produs cupric, revin la sulfatul de cupru, se poate merge la primul tratament cu 1%, fiindcă, v-am zis, e foarte important să asigurăm încărcătura de ion de cupru pe organele lemnoase ale pomului.
Și după acest prim tratament cu cupru să treacă o săptămână, două, până la...
Să treacă 10 zile, două săptămâni.
Așa, până la următorul, ca, până cu care la, să-l
putem să-l facem cu ulei horticol, dacă nu l-am făcut anterior. Dacă nu, iar un produs cupric, dar de data asta, fiindcă ne apropiem de umflarea mugurilor și de pușcatul vegetației, cu un procent mai redus ca și concentrație. Să zic, dacă mergem tot pe sulfatul de cupru, cei care mai au așa, de la al doilea tratament cu cupru merem la 0,75.
Așa, și al treilea tratament și...
Și al treilea tratament care, să zic, ar fi chiar în faza de buton alb sau roz, depinde de sâmburose sau de semințoase. La ultimul tratament, fiindcă practic ne apar frunzulițele, așa, și suntem înainte de înflorit, e bine să-i dăm un tratament cu un insecticid care ne asigură protecție pe perioada înfloritului, dar trebuie să ținem cont că albina trebuie să zboare în perioada înfloritului, deci un insecticid care nu ne produce pagube la albine, și cu un insecticid de obicei se folosește un produs sistemic care să ne asigure o protecție pe o perioadă mai lungă, de pe perioada înfloritului, care știm că dacă se plantează cu mai multe soiuri, se poate eșalona și pe 2 săptămâni sau 15 zile.
Și atunci, tratamentul acesta al treilea, care trebuie să fie făcut încă o dată, înainte de 20 aprilie, să fie cu un insecticid combinat cu sistemic
cu
și sistemic, de contact?
Da, cu sistemic, și fără contact.
Fără contact.
Fără contact.
Deci un insecticid sistemic.
Eu am zis 20 aprilie odată,
cu aproximație.
Așa,
da. Da. Dar știți, pentru fermierul care are câțiva pomi în grădină, lucrurile acestea trebuie spuse foarte clar. Dar nu se supără nimeni, băbește, să înțelegem, să notăm și să le și executăm în felul acesta. Da. Sunt doi ascultători pe fir, preluăm apelurile. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
E foarte bună inițiativa asta de a mai face o întâlnire de aceea pentru tăierea pomilor și sunt multe de învățat și în practică se învață cel mai bine. Dar aș vrea să pun o întrebare. Vis-a-vis de nuci. Multă lume zice că nu trebuie tuns nuci, eu am pus o mică livadă de nuci și cresc care cum. Și am îndrăznit totuși să tai, că am citit și eu pe undeva că se pot taie nuci și organiza ca să fie cumva după cum convine proprietarului și dacă am făcut bine. Și mai e o chestie, la tăieri, la destul de multe creni se văd în mijloc un fel de gol. Din ce cauză? Ar ca și cum ar fi creangă de țoc.
Da, deci și la nuca și la celelalte specii se pot face tăieri și se fac tăieri, numai că nuca având o creștere așa mai răsfirată, nu impune chiar o tăiere foarte amănunțită. Însă și la nuc rupturi, uscături, așa, și căutăm pe cât posibil să deschidem corona și la nuc. În ce privește aspectul în secțiune a ramurii de nuc, da, într-adevăr, lăstarii tineri de ramurile de un an au partea interioară, așa, sub forma unui, un aspect maroniu. Deci asta e fizionomia nucului. Deci cel puțin la ramurile tinere. De aici e și cauza aia că de foarte multe ori când intervin înghețurile târzii de primăvară, lăstarii tineri, noi vedeți că se necrodează total. Tocmai din cauza că substanța lemnoasă la ei încă nu s-a format și nu s-a întărit țesuturile.
Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
Bună ziua, domnul Dumnezeu! Două întrebări la domnul inginer, aș dori. Pentru caise, aș dori, dacă se pot să fac tăierea în înălțime, că în alt soi, cum se fac, se scurtez din înălțime sau lateral, cum ar putea să fac? Și a doilea, am înțeles că tratamentul pentru pomii a treilea se dă înainte de să aibă frunzuliță și înflorire, și după înflorire, 70% când înflorește, se cadă 70% florile. Mulțumesc!
Mulțumim.
Deci la Cais se practică același tip de tăiere, tot pentru deschiderea coroanei, că și Caisul se pretează la, la o coroană vas, tip vas, așa, până transferuri repetate la ramuri care cresc în exterior. Caisul suportă, să zic așa, datorită speciei, așa, suportă și niște tăieri de scurtare, ținând cont că mugurii de ror la Cais se întind pe toată lungimea unei ramuri și atunci să venim cu o normare a încărcăturii de rod, putem face și scurtări la ramurile de semischelet care sunt garnisite cu muguri de rod. Așa și... așa, deci tăierea, adică nu, stropirea de la căderea petalelor, vreau dumneavoastră să întrebați. Deci nu, deci e recomandat stropirea la căderea petalelor, se recomandă să se facă atunci când 10%, 15% din petale sunt căzute. Deci, practic, e insensibil fenomenul, fiindcă tot timpul vor fi 10%, 15% din petale căzute. Deci ăsta ar fi momentul propice. Sigur că pe suprafață și la număr de pomi restrâns nu-i greu de controlat și de făcut tratamentul în momentul optim.
Toată lumea sau foarte multă lume spune că nu se face tratament în floare pentru că pică florile și din cauza asta oamenii nu au fructe. E ceva adevărat în asta? Nu aplică tratamentul în momentul potrivit? Adică nu atunci când, cum spuneți dumneavoastră, sunt aproape toate petalele căzute? Sau există vreo legătură? Sau contează tipul de substanță cu care s-a făcut tratamentul, că se ajunge la căderea florilor și până la urmă nu mai ajung să aibă fructe oamenii?
Deci și asta poate fi o cauză. E un moment optim atunci când 10-15% din petale sunt căzute, deci practic e insesizabil momentul respectiv și bine aplicat mai repede decât mai târziu. Însă, ce privește legarea fructelor, mai sunt și alte cauze. Acum ne-am referit strict la tăieri, dar la fel de importante în execuția sau, mă rog, exploatarea unor pom fructiferi, e și fertilizarea. Că dacă avem un pom sau o livadă în care solul este sărac și în momentul când pomul este în floare și nu are substanțele hrănitoare la dispoziție ca să se realizeze o polenizare corespunzătoare și o legare pe măsură, atunci sigur că ne putem trezi fără fructe. O altă cauză că nu avem fructe e și faptul că sunt anumite specii care sunt foarte sensibile în perioada respectivă la atacuri de boli. Deci, efectiv, intervine monilioza dintr-un, să zicem, dintr-un vișin nins de floare, așa să, efectiv, să nu avem niciun fruct. Deci sunt sensibilități mari și la soiuri și la specii.
Timpul ne presează, domnule Tămășan, stimați ascultători, tare multe lucruri aș mai fi vrut să discutăm. Care este principalul tratament împotriva moniliozei? Pentru că, într-adevăr, foarte mulți oameni spun că rămân fără vișine sau fără cireșe. Tratamentul principal când se face? Pe uscat sau pe verde?
Tratamentul principal pentru orice specie, inclusiv pentru monilioză, are o importanță foarte mare tratamentele cu produsele cuprice.
Care trebuie făcute, care trebuie așa făcute, cum ați spus dumneavoastră, și repede.
Un produs sistemic la buton alb, așa, și pe urmă mers cu un tratament cât de cât mai valoros la căderea petalelor.
Vă rog să extrageți un bilețel să vedem cui oferim astăzi premiul de la Dafco Chimo. Au fost mulți ascultători care ne-au trimis mesaje, n-am reușit să le răspundem tuturor, dar promitem să revenim. Sunt 14 ascultători, numărul 4, să vedem cine e în lista noastră. Numărul 4 este domnul Rotar Petru. Ne mai întreabă cineva interesant dacă se poate amesteca Mospilan Oil cu un bactericid Copermax. Dacă se pot amesteca acestea. E o doamnă din Târnăveni, e numărul 10.
Deci văd că e Mospilan Oil, deci înseamnă că deci un producătorul uleios. A făcut un Mospilan uleios, deci e foarte bun singur.
Singur.
Da.
Sunt, spuneam, multe, multe mesaje. Unii oameni ne cer să vorbim despre tăierile la coacăz, mai sunt și alte probleme, dar vreau tare mult, domnule Tămășan, să ne mai auzim, poate peste 2-3 săptămâni, dacă timpul vă permite și nu intrați direct în focul activității de tăiere a pomilor, acolo la dumneavoastră, la Uila. Mulțumesc mult pentru prezență, pentru toate sfaturile. Emisiunea o puteți reasculta, stimați ascultători, pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Mâine în emisiunea noastră vine domnul Ioan Matei, directorul Direcției de Statistică Mureș. Sunt Luminița Avram, numai bine, prieteni!